Algas saatetund oli eetris Eesti luterliku tunnina 2001. aastal.
Elektri karjane. Elektri karjane. Armas kuulaja, üha rohkem kohtab tänapäeva maailmas inimesi, kes kuuldes, et oled kirikuõpetaja, küsivad, et mis usku sa oled, kas ikka seda Jumala usku või? Ja mis usklikud need seal kirikus käivad? Mina tean, et muhameedlased on ja budausulised ja need, kes püüavad tänaval sulle oma usku müüa ja need, kes tulevad lausa tellimata koju ukse taha. Aga mida sina siis teed või oled? Mis sa vaene usklik hing selle peale kostad? Aga ega teadmatus pole häbi asi, kui ei tea, võib ära õppida. Ja kui keegi peaks oma teadmatust hävenema, siis võib ta nüüd raadio kaasa võtta, teise tuppa minna ja ukse kinni panna, et keegi ei näe ega hakka välja naerma. Sest mina olen preester Rein Unapuu ja minu tänase saate pealkiri ongi, miks on maailmas nii palju kirikuid.
Seitsemän merta kavalaa. Ja seitsemän pimeää majakkaa. Tämä tuntematon meiltävä on. Sielua piinaa. Ikävä loputon. Kaurin kääntöpinta kohti viimeistä rantaa. Vuorovedet miestä kuljettaa ja kivussa kantaa. Oi auro. Kaikki kokatoaa, ohi aurora, etkö jättäisi vähän valoa?
Kui sina, armas kuulaja, käid mööda linna või sõidad autoga maanteel, haarab su pilk aegajalt ehitisi, millel sageli on torn, ja torni otsas kukk või rist. Vahel on torn teraviku kujuline ja vahel sibula kujuline, vahel hoopis isepärase kujuga. Näiteks vorsti toppimise ora kujuline, nagu Kuressaare Luteri kiriku tornikiiver. Kulinaariaga tegelemise asemel käib neis hoonetes aga mitmesugust rahvast oma jumalaga kõnelemas, oma keeles ja oma traditsiooni järgi, kinnitamas oma põhimõtteid ja toitmas oma lootusi. Aga miks on kirikuid nii palju ja kuidas saab ikka jumal üks olla, kui tema kirikuid nii palju on? Inimene elab kahes maailmas, millest üks jääb temast sisse poole, hõlmab tema mõtteid, kujutusi ja elamusi. Teine maailm jääb väljas poole, see maailm, milles inimene saab suhelda teiste inimestega. Aga kindlasti oled sinagi armas kuulaja tõdenud, et üks inimene ei loe teise mõtteid ega saa osa tema elamustest ja kujutlustest. Nii samuti on ka inimese seismise ilmutusega. Kui keegi oma hinges peaks Jumalaga kohtuma, saab ta sellest küll teistele rääkida, kuid ilmutust ennast näidata ei saa. Sellega peab ta alati arvestama, et kui ta oma ilmutusest räägib, võib teine pead vangutudes vastata. Jah, jah. Nii juhtub jah nende inimestega, kes ülemäära viina võtavad või narkootikume pruugivad. Muide, kas sa psühiaatriga oled sel teemal juba kõnelnud? Siis võib ta sulle veel rääkida, näiteks ühest oma tuttavast, kes pika viinavõtmise peal äkki sõrmega hirmunud lakke näidanud ja hüüdnud. Kus sa ronid, tõmmaka ta sabapidi alla.
Näkisipä äitinä, miten poika vanhenee, kuinka katse väsynyt sameana harhailee. Luoja tietää, mitä tein, hän vaietkoon. Ehkä väärin papereen tulin tähän taloon. Odotan, 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 että sinun kadotan. Odotan, 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 että sinun kadotan.
Usk on inimese suhtumine millessegi, mille kohta täielik teadmine puudub, kuid osalist teadmist on sedavõrd palju, et ei saa jääda seisukohta võtmata. Nii usub iga inimene, et homne on tänase sarnane ja teeb tuleviku plaane. Kuigi kõik võib kujuneda hoopis teisiti ja enne kui homne kätte jõuab, võib inimene ju ka surma saada. Kui teaduse probleem on selles, et ta surma ja saatuse kohta midagi öelda ei oska, siis religioonid räägivad palju nii surmajärgsest elust kui inimese saatuse mõttest. Religioonide häda on omakorda selles, et nad ei saa ühtki usutõde saatuse ja surma kohta teaduslikult tõestada. Teaduse meetod võimaldab katseid ja kui mingit nähtust on võimalik ühe menetluse järgi üha uuesti esile kutsuda, on see tõestatud. Religioonil niisugust võimalust ei ole, sest päris surmast pole veel keegi tagasi tulnud ja lisaks on iga inimese vaim ja psüühika mingist piirist alates ainukordne ja erinev. Kuigi ka psühholoogia on teadus, mis tegeleb inimese mitte päris käega katsutava loomusega, osutab tõsiasi, et psühholoogias on tänaseks välja töötatud üle 200 eri meetodi, et mingit üht kõike seletavat ja kõigile sobivat meetodit pole olemas. Kindlasti on ka see üks põhjus, miks ühtainsat religiooni ega kirikut ei ole ega vist ei saagi olla. Religioon on olnud aga inimesele alati oluline. Pole juhuslik, et iidsetest aegadest alates on meie nii säilinud eelkõige just religioossed mälestusmärgid. Nii olid juba Egiptuse püramiidid religiooni väljendajaks, nii samuti Kreeka ja Rooma ning mitmesuguste idareligioonide templid. Ka lõviosa iidsest kirjavarast on religioosse sisuga. Kas oled sina, armas kuulaja, kunagi mõelnud sellele, et iidsete rahvaste uskumustest teame me palju rohkem kui nende igapäevasest elust? Niisiis, me teame vähe sellest, kuidas nad elasid, kuid me teame palju sellest, mille jaoks, mille nimel nad elasid. Kõikjal, ükskõik missugust religiooni me ka ei juuriks, märkame, et igaühel neist on olnud oma hargnemised ja lõhenemised. Nii on nii budismil kui hinduismil sadu ja tuhandeid harusid. Islamist on tuntud vähemalt sunnidid ja šeiidid ning teiste poolt tagakiusatud bahailased. Kristlaste kohta öeldakse, et erinevaid kristlikke usuorganisatsioone on umbes 22 000. Kuidas siis nii? Üks jumal ja ainu üksi kristlike kirikuid 22 000. Äkki on jumalaid ka sama palju kui kirikuid ja uskusid üldse. Paraku on nii, et inimene mõistab kogu reaalsusest ainult seda, mida tema tunnetus temal edasi annab, mida ta on oma keskkonnast ja saatusest enda jaoks tähtsaks pidama hakanud. Jumalaga tähendab kedagi, kelle käes on viimane sõna, kelle otsus on viimne. Selles mõttes olid kreeklaste roomlaste jumalad ju pigem nagu inimesed, kes tegid üksteisele head ja kurja. Küsimust, kellele neist jäi viimane sõna, seda need rahvad lihtsalt ei esitanud. Hinduismi ohtrad jumalad on teatud nähtuste ja omaduste isikukujul edastatud ülivõrded. Budismis aga jumalad selle sõna otseses mõttes ei olegi. Aga näiteks vanadel iraaklastel oli oma religioon, Zoroastrlus, milles oli algselt kaks jumalat, hea jumal ja paha jumal. Viimaks aga jõudis seegi religioon ära tundmisele, et kui ühes usundis teeb üks jumal head ja teine kurja, siis pole niisugust usundit üldse vaja, kuna tal pole inimestele midagi õpetada. Asjad lihtsalt on nii, nagu nad isevoolu teel kulgevad. Siis hakati Zoroastrluseski rääkima kolmandast jumalast, kes viimaks otsustas, kumb kahest jumalast pidi peale jääma, kas hea või kuri. Juutide religioonis oli aga algusest peale üks jumal. Nii tunnistavad ka juutlusest välja kasvanud kristlased ühte jumalat. Ühte jumalat kolmes isikus, kes väljendavad selle ühe jumala suhet inimesse. Sõna isik on ju ka viimaks inimesest tuletatud mõiste. Kui aga jumal on jumal, peaks ta olema midagi kõrgemat ja enamat kui isik. Kuna isik on aga ainus inimesele arusaadav kujund mõistuslikust olendist, räägib kristlaste Jumal inimesega isikutasandil. Tegelikult võib tal olla meie mõistes kas või lõpmatu arv isikuid, kellest ta on meile ilmutanud ainult kolme. Aga tulgem nüüd tagasi kirikute juurde. Juba üsna varsti pärast Kristuse ülestõusmist muutus ühtsuse küsimus kristlaste seas aktuaalseks. Osa kristlastest olid juudid, teine ja suurem osa pärinesid aga nii nimetatud paganarahvaste seast. Juba Uue Testamendi kirjad tunnistavad sellest, kuidas Peetrus ja Paulus oma vahel vaidlesid, kas juudi kommete pidamine on kristlastele kohustuslik. Aga mida suuremale alale kristlased levisid, seda raskemaks muutus oma vaheline kontakt ja erinevused olid kiiret tekkima. Läänekirikus, mis peale Lõuna-Euroopa hõlmas esimestel kristlikel sajanditel ka Põhja-Aafrikat, oli vaid üks suur kirikuisa, Augustinus. Samal ajal oli idakirik, mis hõlmas peamiselt Väike-Aasiat ehk tänast Türgit ja Kreekat, vaimuliku tegevuse osas palju aktiivsem kui läänekirik. Idakirik andis maailmale palju suuri kirikuisasid, kellest võiks ära märkida Gregoriust Nazianzist, Gregoriust Nisast, Basileus Suurt ja muidugi Johannes Kuldsuud ehk Johannes Krisostoomust. Neile, kes nüüd muigasid, võin ajalooskaala paremaks tajumiseks öelda, et maadeavastaja Christopher Columbuse sünnini oli siis jäänud üle 1000 aasta ja õndsa Joosep Tootsi prototüübi sünnini, kes kiire vennakest Columbust Krisostoomuseks ristida üritas, veel sellestki tubli 400 aastat edasi. Nii palju siis olulist informatsiooni Krisostoomuse nimest. Kirikuisade ehk kirikuõpetust oluliselt mõjutanud teoloogide rohkus on üks põhjusi, miks idakirikus hakkasid tooni andma mitte niivõrd piiskopid ehk kirikuhierarhia esindajad, vaid teoloogid õpetlased, olenemata nende vaimulikust püüdsusastmest. Kuna praktiliselt kõik piiskopid keiser Konstantinus teisega tükkis, 4. sajandi keskpaiku õigest usust ära langesid ja kellegi eksiõpetaja Aariuse poolehoidjateks hakkasid, formuleerib kirikuisa Johannes Damaskusest 7.-8. sajandil ortodoksia põhimõtted, mis kehtivad idakirikus tänapäevani. Nimelt näeb Johannes Damaskusest õige usu aluseid ainult nendes õpetuslausetes, mille idakirikuisad omal ajal üksmeelselt heaks kiitsid. Kiriku juhtkonda, piiskoppe, peab ta ka ebausaldusväärseks. Kui esimesed 7 kirikukogu toimuvad veel mingil määral ühtsuses, jääb 8. sajandi lõpul täpsemalt 787. aastal peetud Nikaia teine kirikukogu viimaseks. Peaaegu sajand hiljem, 869. aastal elanud ja järgmistel aastatel lõpule jõudnud kirikukogu, keeldusid sellel osalenud idakiriku esindajad tunnustamast. Keisri kõrval, kes ei soovinud oma võimu kellegagi jagada, jäi ka kirik temast üsna sõltuvaks. Läänest tuleva iseseisva riikkiriku idee polnud aga keisrile sugugi meelt mööda. Nii sai formaalne kirikulõhe katoliku kiriku ja ortodoksi ehk õigeusu kiriku vahel teoks 1054. aastal. Tegelikult on Lääne ja Idakiriku võõrandamisel palju põhjusi. Üks neist on kindlasti poliitiline olukord. Kui keiser Konstantinus oma impeeriumi pealinna Roomast Bütsantsi linna üle viib ja selle tagasihoidlikul viisil enda nime järgi Konstantinoopoliks nimetab, jääb Rooma ühtäkki tema impeeriumi ääreprovintsiks, mis langeb aegajalt jälle barbarite vallutusretkede ohvriks. Viimaks kujunebki välja olukord, kus ainsaks enam-vähem stabiilseks võimuks Rooma linnas on selle piiskop, keda rahvas hakkab kutsuma paapa, isa, keda siis meie tänapäeval tunneme kui Rooma paavsti. Teiseks tähtsaks põhjuseks kirikuluhe tekkimisel on keeleprobleem. Kuni 7. sajandini oli ka Rooma haritlastel ja vaimulikel kreeka keel suus, kuni uued ja nende jaoks vajalikumad keeled selle välja tõrjuvad. Nii muutub suhtlemine idaga järjest kohmakamaks, kuni viimaks päriselt umbe jookseb. Rooma paavstile sülle kukkunud ilmaliku võimu kõrval polnud paavstide vaimulik võim samuti nende eneste välja mõeldud. Paljudes vaidlusküsimustes vajati autoriteeti, kes vaidlused lõpetaks. Mis sisuliselt tähendas, et need, kes paavsti juures õiguse said, muutusid otsekohe tema primaadi elavaks reklaamiks. Nii saab juba esimesel aastatuhandel kombeks, et kirikukogu on kehtiv, kui Rooma piiskop selle kinnitab, mis siis panebki aluse paavsti passiivsele võimule. Paavstide aktiivne võim algab 1123. aastal, nüüd juba ainult Läänekiriku esimesest lateraankontsiilist, kus otsustatakse, et järgmine kirikukogu ei ole mitte ainult paavsti kinnitada, vaid ka kokku kutsuda.
Kalastajat pöydissään vaikenevat tuokion, kunnes vanhus mietteissään läpi kylän mennyt on. Ehkä murhe miestä painaa ja ajaa yötä mittaamaan. Tuulet tuntee salaisuuden ja samaa laivaa odottaa. Kuka tietää? Kuka tietää? Kuka tietää, kenen elämään kävelyttää?
Pole ilmselt juhuslik, et juba 11. sajandil leiutatud indulgentside müümine polnud järgneva 5 sajandi jooksul kellelegi mingi probleem. Alles trükikunsti leiutamine, mis pühakirja laiematele rahvahulkadele kättesaadavaks tegi, viis avastuseni, et piiblis ei räägita indulgentsidest midagi. Martin Lutheri väljaastumise põhjustaski tema äratundmine, et kirikliku võimustruktuuri jätkuv kasv võõrandab kristlaskonna oma algallikast, pühakirjas sisalduvast Kristuse enesesõnumist. Aga kiriku nii ulatuslikku lõhenemist, nagu see sündmuste käigus kujunes, seda ei suutnud 16. sajandi usklik eurooplane hästi ette kujutadagi. Kiriku lõhenemine oli samaväärne maailma pooleks murdumisega. Sektid olid end ju siiani ise ja vabatahtlikult kirikust kui roojasest eraldanud, nagu näiteks Katarid, kes 15. sajandil nende vastu korraldatud ristisõjas viimseni hävitati. 16. sajandi algupoole lõheneb aga kirik veelgi. Inglise kuningas Henri 8. katkestab suhted Roomaga, sest hoolimata kuninga tungivatest pealekäimistest keeldub paavst lahutamast tema abielu. Henri 8. on sageli maalitud monstrumina, kes oma abielu pärast kiriku lõhki ajas. Tegelikult on asjad muidugi ikka märksa keerulisemad. Nii oleks Henri 8. Abielu tegelikult ka tolle aja kombe kohaselt saanud kiriklikult lahutada, sest tema naine Katariina Aragoonist ei saanud lapsi. Kuid Katariina oli tollal kogu mandri Euroopat valitsenud imperaatori Karl V. sugulane, kes omakorda paavst Clemens VII. Oma sõltuvuses hoidis, ega võimaldanud viimasel lahutuseks luba anda. Hilisem on aga juba käivitatud ahelreaktsiooni kulg. Sellest tülist tekkis anglikaani kirik, mille pühitsuste järjepidavust keeldus katoliku kirik 1896. aastal tunnustamast. Pärast protestantismi kaudu saabunud piiblikesksust ja õpetuslikku pluralismi on kirikute arvu plahvatuslik kasv, pigem asjade loomulik käik kui erand.
Sydän kohtaus ja syvä uni, se sun nimesi on. Mielesi on kaupunki, kaunis ja levoton. Tappaja ja tuhkimo, se sun nimesi on. Näen kuun takaa auringon, kun sua tarkoin katson. Siksak, sä tuut ja meet. Siksak,
sä meet.
Mitä ikinä teet, et oo sekaisin. Sä oot edes takaisin. Jäämeri ja tulimaa, se sun nimesi on. Oven takana odottaa sielu koditon. Valkoista ja purppuraa, se sun nimesi on. Ja kuumaa tuhkaa, yöni uneton. Siksak,
sä tuut.
Sä tuut ja meet. Siksak,
sä meet.
Mitä ikinä teet, et oo sekaisin. Sä oot edes takaisin. Sua ikävö ja pakenen. Monimutkainen nainen, tiedät, että tiedän en. Siksak,
sä tuut.
Sä tuut ja meet. Siksak,
sä meet.
Mitä ikinä teet, et oo sekaisin, sä oot edes takaisin.
Kuidas siis on võimalik, et just piiblist sai kristlaste kilunemise põhjus? Sellepärast, et sümbolite ja analoogide keeles, milles piibel kõneleb, pole võimalik edastada ühemõttelist sõnumit. Erinevad tõlgendused on paratamatud. Erinevate käsituste esile kerkimine sõltub teatud konjunktuurist, vaimse vaakumi astmest ühiskonnas, mille tõttu leiavad pooltõdesid pakkuvad revolutsionäärid äkki oma absurdsustele kõlapinna. Eriti silmatorkavad on niisugused tõlgendused olnud muidugi puht poliitilistes religioonides. Võtame kas või kommunistid, kes juutluselt ja kristuselt võrdsuse ideaali laenasid ja selle varju oma vastutus kohuseta riigikapitalistliku võimustruktuuri lõid. Kuidas räägib siis pühakiri ise kirikust? Eelmärkusena tuleks mainida, et Uus Testament, raamat, mis räägib Jeesusest, panni kirja kreeka keeles, mis oli tollal maailma keeleks. Aga selles keeles sõna kirik tänapäeva mõistes veel ei olnud. Oli sõna eklesia, mis tähendas lihtsalt rahvakoosolekut. Kiriku tähenduse omandab see sõna tunduvalt hiljem. Sõna kogudus tekib samuti vajadust mööda, kui ühte linna rajatud kogudustele tekivad harukogudused, mida siis tuleb ka kuidagi nimetada. Siis võetakse kasutusele sõna parohia, mis tähendas algselt postijaama, kus keisri läkitusega teil olevad ametnikud said puhata ja hobuseid vahetada. Kuidas nägi aga Kristus kirikut oma vaimusilmas? Tema nõudmised inimestele on ju alati praktilist ja üldinimliku laadi. Rikkale noormehele, kes soovib tema jüngriks hakata, ütleb ta. Müü ära kõik, mis sul on, ja raha jaga vaestele, siis tule ja käi minu järel. Formaalsused on Jeesusele alati teisejärgulised. Samas valguses tuleks näha ka Jeesuse sõnu Peetrusele. Sina oled Peetrus, mis tähendab kalju, ja sellele kaljule rajan ma oma kiriku ning surmavalla väravad ei võida seda ära. Sellel kirjakohal on vähemalt kolm tõlgendusvõimalust. Esiteks, et Jeesus mõtleb Peetrust kui inimtüüpi, tulist ja siirast inimest, kes vaatamata oma ülepingutustele ja vigadele jääb Jumalale alati jäägitult truuks. Teiseks võis Jeesus mõelda Peetrust kui isikut ja pidada silmas tema maise eluea otsuseid ja tulevast taevariigi võtmehoidja ametit. Kolmas ja katoliku kirikule kõige rohkem meelt mööda tõlgendus põhineb muidugi sellel, et Peetrus tuleb mõista kui institutsiooni, Kristuse loodud kiriku pead, esimest Rooma paavsti. Teatavasti oli Peetrus oma elu lõpul esimene Rooma linna piiskop, samuti apostlite kokkutulekul oli tema alati peakõneleja ning otsustaja. Paraku see ongi sümbolite keele probleem, et üht ja ainsat tähendust pole piiblist leida, ning kiriku ajaloostki paistavad üllaste põhimõtete tagant välja poliitiliste mahinatsioonide jämedad traagelniidid. Pühakirjast loetuna saab peagi selgeks, et mingi oma kiriku loomine polnud Jeesusele kõige tähtsam. Nii teeb Jeesus palju imesid ka paganatele, see tähendab inimestele, kes juutide religiooni sedavõrd hästi suhtuvad, et nad Jeesusest midagi teavad. Kuid sündinud imega ei kaasne Jeesuse poolt mingeid tingimusi, et paganad peaksid kas juudi usku hakkama või enda apostlite poolt ristide laskma. Võib-olla on kõige määravama tähtsusega Kristuse ja tema kiriku mõistmisel Kristuse enda elulugu. Kogu konflikt, mille tulemusena Kristus risti lüüakse, hargneb vastuseisus Kristuse ning vanatestamentliku templi ja sünagoogi vahel. Jerusalema templi ülempreestrid ja variserid sünagoogi ülemad on need, kes näevad Jeesuses oma surmavaenlast, sest tema kõneosavusele pole neil midagi vastu panna. Probleem on aga siin palju laiem. Tempel ja sünagoog pole ju midagi muud kui hierarhilised organisatsioonid. Ja iga organisatsioon, täpsemalt selle võimul olev kiht, võitleb oma olemusolu eest. Nii tuleb iga uus isik, kes valitsejatele võistlejaks saab, kohe neutraliseerida. Ja kui muud vahendid ei aita, siis kas või tappa. Kristus teadis seda ju väga hästi, kui ta korduvalt oma surma ette kuulutas. Kuidas nüüd Kristus, kes isiku ja organisatsiooni vahelise konflikti tulemusena häbiväärsel kombel hukati, sai ise luua organisatsiooni, mis oma hierarhilise loomuse kaudu varem või hiljem kõiki teisiti mõtlejaid pidi taga kiusama? Jeesusele polnud usukriteeriumiks mitte niivõrd inimese kuuluvus mingisse rahvusse või parteisse, vaid inimese enese seesmine valgustatus. Probleem seisneb selles, et kui kirik on hierarhiline, tekitab see otsekohe karjäärivõimaluse. Igaüks teab väljendit, et see on halb sõdur, kes ei taha saada hindraliks. Kui aga karjärist saab võimule, muutub karjärism normiks, mille järgi kirikut või mis tahes organisatsiooni ka valitsetakse. Olgugi, et Jeesus ütles, kes tahab olla esimene, see olgu kõikide teenija, siis tunneme meiegi neid rahva teenreid ju küll. Ka ministrid, nagu nende nimigi ütleb, on teenrid. Aga kui juba kord piruka juures istud, kes see siis seob pahmast tallava härja suud? Nii märkab reakodanik ikka aegajalt, kuidas ministrihärrad, olenemata nende parteilisest kuuluvusest, endale palku tõstavad ja privileegi tekitavad. Ja ega hierarhilises kirikus saa asjad olla teistmoodi. Elu on kahjuks julm nii kirikus kui maailmas. Põhimõte, kui sa tahad olla esimene, ole kõikide teenija, ei ole hierarhilise organisatsiooni kontekstis teostatavgi, sest karjerismi tingimustes muutub headus ärakasutatavuseks. Seda, et organisatsioonidele ei saa viimselt loota, võib ära tunda ka Kristuse õpetuses. Nii võrdleb ta kirikut lambataraga, mida hoiab palgaline, kes hunti nähes kohe põgeneb. Lambataraga, kuhu pääseb peale väravaga üle aia, mida vargad ja röövlid ohtrasti ära kasutavad, sest taras oleval lambail pole ju ka kuhugi põgeneda. Ja viimaks, tõotab Kristus omad kokku koguda kõikjalt, kus nad ka ei viibiks, teistes lambatarades või hoopis oma ette. Ta ütleb, mina olen lammastele uks. Milleks on siis aga kirikut vaja? Miks lõi Kristus siiski oma koguduse? Saatis oma vaimu nelipühil apostlite peale ja läkitas nad kogu maailma evangeeliumi kuulutama. Sest Jeesus teadis, et ilma järjepideva praktikata, ilma võimalike stsenaariume läbi mängimata, ei õpi inimkond teda kunagi tundma. Nii ei õpi ka meie ilma konfliktolukordades karastumata oma enese kurjust läbi nägema. Väljendugu see siis vaimulikus lolluses või ilmalikus lühinägelikuses.
Purpurapilvet lepää pääni päällä. Samalta on polku talosi luo. Tuo kurja korppi ainut, joka laulaa tälle. Ei juuri lohtua tuo. Mies on hetkessä kaikkea vailla. Laudat lyön jokaisen ikkunaan. Pihani peloton vahti naapurin portailla. Ne neljä kissaa menivät menojaan. Maalaa aurinko tän paperin nurkkaan. Piirrä puu, joka kantaa hedelmää. Katso vielä, katso tarkkaan. Pitseissään neiti kenties piiloon jää. Kadotin keltaisen ja sen punaisen. Kaikki harmaa käsin jää. Tahtoisin taivaan koboltin sinisen. Mutta tänään vain väsyttää. Maalaa aurinko tän paperin nurkkaan. Piirrä puu, joka kantaa hedelmää. Katso vielä, katso tarkkaan. Pitseissään neiti kenties piiloon jää.
Tänäpäeva inimesel on religioone aga üha raskem mõista, sest inimene on harjunud kõike nägema, käega katsuma. Meie aja inimene muutub järjest võimetumaks sümboolset ja ülekantud tähendust mõistma. Televisioon ja kompuuter on meie vaimusilmad üsna tõnsiks muutnud. Sellepärast on uuema aja usundid ja missioonimeetodid üha selgemalt kommertslikud. Kuna vorm on muutunud nii tähtsaks, on ka religioonide põhiprobleemiks marketing. See tähendab küsimus, kuidas ennast võimalikult rohkematele inimestele müüa, ehk vähemalt, kuidas leida üles need inimesed, kes teatud manipulatsioonimeetodile alluvad. Kui keegi on kokku puutunud näiteks Jehova tunnistajatega, siis ta teab, et nendega vestlemine on sama hea kui rääkida raadioga. Sa võid neile ju küsimusi esitada, kui temad jätkavad oma juttu sinu küsimust ignoreerides. Vastused on neil olemas ainult standardsetele küsimustele ja vestuskaaslane üritataksegi suruda valmis küsimuste ja vastuste ahelasse, nii et ta ainult kuulaks ja kõik omaks võtaks. Kui keegi nende propagandale allub, siis tehakse temast robot sipelgas, kes hakkab omakorda ringi käima ja uusi kergeusulisi värbama, et nad organisatsiooni heaks raha teenima panna. Kahjuks pole Jehova tunnistajad sugugi ainuke ja sugugi mitte kõige ohtlikum kommertsliku tagamaaga organisatsioon. Palju rafineeritumalt töötab näiteks Scientoloogia kirik. Eestiski on see kirik tuntud kui marketingi alast koolitust jagav organisatsioon Women International, mis astmeliste kursuste kaudu, millest iga aasta järjest rohkem maksab, loob osavõtjale illusiooni üha kasvavast ja suuremast kompetentsist erialal, tõotab hiigelkasumeid ja sunnib võtma võlgu, et kursuste eest maksta. Kui inimene ei suuda enam maksta, sisendatakse talle, et ta on ainult ise kõiges süüdi ja siis ei taheta teda millegi pärast enam tunda. Kommertsmissionist ei pääse samas ka suured kirikud. Näiteks katoliku kirikus on üha suuremat mõju omandamas personaalprelatuur Opus Dei, kes juba nii mõnigi aastaga Eestis tegutseb. Opus Dei tegutseb meeleldi varjatult mingi neutraalse nime all. Näiteks mõne aasta eest toimus Tallinnas konverents, mille korraldajaks oli märgitud European Training Center. Kõik selle konverentsi korraldajad olid Opus Dei liikmed. Nii võivad ka paljud lapsed ainult imestada, et osaledes mingitel kursustel või laagrites, mida veavad eest peamiselt Vahemere maadest pärit täiskasvanud, räägivad nood millegi pärast täiesti neutraalse nime ja tegevuskirjeldusega kursuste põhitegevuse kõrval kuidagi hirmus kahtlaselt palju jumalast ja enese temale ohverdamisest. Haritud inimesi Opus Dei üldiselt kardab. Nii on ka üldiseks tavaks, et kui mõnd Opus esindajat mõnesse Lääne-Euroopa ülikooli endast rääkima kutsutakse, siis on nad sellega lahkesti nõus, kuid pool tundi enne kokkulepitud aega helistavad, et kahjuks nemad ei saa tulla. Viimasel hetkel äraütlemine toimub selleks, et vältida mõne teise Opus Deid hästi tundva inimese kutsumist. Hiljuti Rootsimaalt meienigi ulatunud uudis sellest, kuidas Opus Dei sundis lapsi kandma jala ümber sisse poole ogadega rihma, pole midagi ebatavalist, vaid kuulub selle organisatsiooni argipäevaste lihasuretamiste arsenali. Kui kõik kiriklikud organisatsioonid tegelevad teatud määral heategevusega, siis Opus Deile on heategevus tundmatu, kuigi ta on väga rikas organisatsioon. Näiteks kaks kõige suuremat panka Hispaanias, Banco Popular ja Banco de Santander, on Opus Dei poolt kontrollitud. Viimase juhiks on selle organisatsiooni liige Emilio Botin. Läheneda püüab Opus Dei tavaliselt kas rikastele täiskasvanutele või siis teismelistele noorukitele, et esimestelt nende raha kätte saada ja viimaseid oma organisatsiooni värvata ja roboteks kasvatada. Juba 14-aastaselt mõjutatakse noorukeid alla kirjutama paperile, millega nad lubavad, et ei abiellu kunagi ja annavad kogu oma elu Opuse teenistusse. Tegelikult pühendavad nad oma elu sellele, et elada kogu elu poolnäljas, miljoneid maksvates villades või esinduskorterites. Nii ei maksa ka Tallinnas Opus Deid ei Koplistega Lasnamäelt otsida, vaid siit samast kesklinnast, Kreutzwaldi ja Feilmani tänava paremal nurgal asuva maja teiselt koruselt. Kellel on Opus Dei vastu lähemat huvi, võib lugeda eesti keeleski ilmunud kriitilist raamatut Opus Dei sisevaade, mille on kirjutanud selle organisatsiooni endine liige Klaus Stegleder. Kes aga soovib ise Opus Dei liikmeks astuda, võib pöörduda otse peavikaar Philippe Jourdani poole, ehk saata oma lapsed Opus Dei poolt kureeritud laste jalgpalliklubisse Alfa, mis pole paraku sugugi mitte ainus organisatsioon, mille varjus Opus lastega tegeleb. Nii mõnelgi kuulajal tekib kindlasti küsimus, et kas ei peaks neid ilmselt manipulatsiooniga tegelevad organisatsioone kuidagi ära keelema või piirama. Teatavasti on näiteks Scientoloogia kirik Saksamaal juba keelatud. Samuti on võetud Opus Deilt Šveitsis nii mõneski kantonis koolide pidamise õigus. Arvan siiski, et suuremaks paanikaks pole põhjust, sest paraku on palju inimesi, kellele ei meeldi ise mõelda ja otsustada. Kes soovivad, et kogu elu oleks kuni detailideni ette kirjutatud, et oleks keegi, kes vahel vitsa viibutab ja ai-ai ütleb ning kuulekuse eest taevamannat tõotab. Kui sinu karmas kuule on samamoodi, siis ära oota, kuni jehovistid, scientoloogid või opusteilased sind üles leiavad. Otsi nad ise üles ja sa leiad oma õnne. Sest kui on valida, kas olla alkohoolik, narkomaan, prostituut, mafiooso, terrorist või ühe eelmainitud organisatsiooni liige, siis vali pigem viimane variant. Kui sa peaksid aga kunagi sellest organisatsioonist üle kasvama, siis oled ikka kogemuse võrra rikkam.
Muistan sinut satona sanoja, ehkuit outoa voimaa. Kaikki ne vuodet elämän janona jäivät sieluuni soimaan. Uskoit palaen maailmaan parempaan, kerroit kuinka se tehdään. Ja minä kurkoitin tuntemattomaan enemmän kuin elämää.
Vieläkö osaat ne laulut laulaa, jotka syvältä sattuu? Odotit kauniimpaa valtakuntaa ja sanoit, tämä kaatuu. Muistatko, kuinka suuria vannoit huokaisit rakkaus kantaa?
Ja palava mieli, nimemme uudesta saimme. Kultainen sydän ja palava mieli, pyhää viisautta haimme. Ja me lennettiin kaikesta kadoksiin.
Jalokivinä pala elämään, valaisee menneeseen. Pienet hetket, ei enempää, niistä voimani teen.
Kuinka voisin varjoni unohtaa, sen taikaa kaipaa.
Ja me lennettiin kaikesta kadoksiin. Lennettiin kirkkain silmin syksyyn.
menevään. Tiedätkö, kun hymyilet, sen kipinän katseessas näen.
Armas kuulaja, nüüd ootad sa kindlasti, et no nii, nüüd tuleb kohe kogu mu tänase jutu moraal, ehk teisi sõnu reklaam. Käi kirikus, armas kuulaja, ja maksa kirikumaksu. Kas ootasid midagi niisugust? Kui sa mu saadet tähelepanelikult kuulasid, siis mõistad isegi, et inimlikkuse tõde on kusagil seal kirikus käimise ja käimata jätmise vahepeal. Kokkupuude kirikuga õpetab sind elama, annab sinu idealismile raskeid hoope, kuid näitab sulle su olemuse piire, aitab nullpunktini jõudnul eluspiraali uude keerdusi seneda. Kuigi aja jooksul saab selgeks, et iga spiraaliring jõuab varem või hiljem nulli tagasi, õpid aja jooksul jälle uuesti alustama, mõistma Jumala ligiolu kõikides väikestes asjades, kuidas seal, kus sinu vastutus lõpeb, algab tema tarkus ja arm, sinu usaldus oma saatuse vastu. Nii siis käi kirikus oma vaimse tasakaalu pärast. Mitte, et sa usuksid Jumalat ainult perekonna traditsiooni, sektivaimu või mõne vaimuliku vaimukate jutluste ajendusel. Ometi jätta vahel ka minemata, et mõelda oma peaga, olla sina ise. Sest kirikud on palju, aga sina oled üks. Sinu saatus on vaid sinule üksi seispidi kogeda, et sa märkaksid kogu universumi paljususe taga jumaliku üks olemise ülevust. Te kuulsite saadet, miks on nii palju kirikuid? Saates kõlasid Soome gospel ja popmuusiku Mikko Kuustonini laulud autori esituses. Stuudios oli preester Reinu Napu.
Siinä huoneessa on ove verhon takana ja vasemmalla hämärässä äiti Maria. Pyhän savun tuoksu ja suuri hiljaisuus. Syntisen pelko ja iankaikkisuus. Kun lohdun tuo ja kantaa, soihdun huoneeseen. Ei yhtään halleluja nouse korkeuteen. Jää huokaus ja toivon salaisuus. Siinä huoneessa on kuva kiveen kulut. Liikaa nähneet kasvot ja katsen murtu. Lohdun tuo ja kantaa, soihdun huoneeseen. Ei yhtään halleluja nouse korkeuteen. Jää huokaus ja toivon salaisuus.
Elektri Karjane. Elektri Karjane.
Kuuldud saade oli esmakordselt eetris Rahvusringhäälingus Eesti luterliku tunni saatena 2001. aastal.